Goed, ons is besig om so stelselmatig deur Jakobus te werk. Ons gaan nou aan by vers 13, ons is by die laaste gedeelte van hoofstuk 4. Hy is besig met baie praktiese goeders. Vers 13 sê, kom nou, julle wat sê, vandag of morgen sal ons na die en daai stad toe gaan en 'n jaar lang daar bly en ons sal sake doen en geld maak. Julle wat nie eens weet hoe julle morgen sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die wil van die Here sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Maar nou doen julle te seker van julleself en praat julle groot. Al sulke groot pratery is verkeerd. As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so deur hom werk ook. Ons is besig om te praat in Jakobus, en so gesê het die deurlopende tema wat maar deur Jakobus loop, is dat ons geloof getoets moet word. Het gaan te maklik vandag aan dat mense sê en allemaal aanvaar dat, nee, ek is 'n kind van die Here. Ek is baie bekommerd oor die teologie wat maar, dis nie net ons land nie, maar wêreldwyd, maar baie rondloop en baie vlak loop ook, dat elkeen kan maar net. En met die lippe bly, bietjie kerk toe gaan, bietjie Bybel lees, en nou is ons allemaal kinders van die Here. Terwyl die Bybel baie sterk, en oor van ons sê, dat ons moet onsself toets. Van David in die Ou Testament af, kom daar deur, dat ons moet toets of ons werklik staan, Here, deurgrond my hart, ons kry dit by die Here Jesus Christus, ons kry dit sommer in die bergrede al, dat dit nie sommer alles is net Christenskap nie, dat daar 'n ware Christenskap is. Johannes 8, nou hier dan, so sit ons waarby stil in die selgroepie, net die eenvoudige woorde, is woorde wat Johannes baie voorlief is, hy sê, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels. En as hy sê, julle is waarlik my disippels, dan impliseer dit natuurlik die teendeel ook, dat daar mense is, wat nie werklik sy disippels is nie. En dis 'n belangrike noodkreet vir al in die era wat ons leef, in die eeuw waar ons in leef, dat ons moet beginne luister hierna, daar is baie wat saamstap, baie wat sê, maar Here, Here, daar is baie wat voor die nou hek staan, en voor die nou poort staan. Die kerk van Here Jesus Christus is vol van hulle, maar daar is min mense wat die kruis opneem en die pad verder stap. Hierdie week weet hoe ek so 'n bietjie weier gelees, of kyk maar wat in die wêreld aangaan is, en die teologie in die wêreld wat aangaan is, net so kort, ek wil nou nie regtig daarby stilstaan nie. Daar is 'n beweging wat ek sien al hoe meer in Suid-Afrika uitpop. Dit kom alweer van die Amerikas af oor die nuwe apostoliese reformatie, hulle praat van NAR, wat baie sterk weer is, en ek sien dit in ons eie kerke. Hulle gaan nou weer terug na apostels toe, maar die basis van al hierdie type goeders is dat die Bybel en die plek van die Bybel word weer een kant toegeskuif. En hierdie manne kom nou met nuwe openbarings. John MacArthur praat van die charismatiese beweging van oud, julle ken daai ou charismatiese bewegings, maar die keer op steroids. En hierdie ding gaan 'n groot invloed hê. Ons sal 'n bietjie daaroor praat nog in die toekoms. Dis een van die groot gevare wat ons na moet kyk. Aan die ander kant ook die mensgemaakte godsdiens wat besig is om al hoe meer pos te vat. En as 'n teologie wat al hoe meer pos vat rondom my, wat mense dink hulle is kinders van die Here, is 'n geloof in 'n godsdiens van 'n God vir my. En ek sien dit oral sy kop uitsteek. Ek lees nou die dag 'n stukkie van mense wat skrywe oor God se droom vir jou en wat God alles vir jou kan doen. En dis nie woorde wat ek in die Bybel kry nie. Dis die mensgemaakte godsdiens. En dis die godsdiens wat ons kerk opeet vandag. En dis die teologie ook binnen ons eie kerk vandag, wat besig om kop uit te steek, en omdat ons nie waak en staan bid nie. Die Bybelse opdrag vir die kinders, wie aan my gehoorsaam is, want het gaan oor my, oor God. Daar word nie meer verkondig, jy moet jou kruis opneem en my volg nie, maar het gaan oor God, wat vir my moet die lewe lekker maak, en vir my moet pas. Maar die wil van God, die plan van God, die focus op God en die Godheid van God, bestaan nie meer nie. En mense, as ons nie hierdie goed kyk nie, en as ons nie gebou is en gefondeer is op die woord van God nie, Matteus waarsku hier teen, ek sê vir julle oor en oor, ons is in die laaste fase, ons is in die eindtyd, daar is meer valse profete vandag, as dat daar ooit word, en as ek kyk, ons pop hulle oral op een na die ander. Mense wat ek so goed gelees het, wat ek nogal geaangang het, wat ek moet terugstaan, maar wat sê jy nou? En die pad begin het duister raak het, omdat hulle nie meer staan op die woord nie. Omdat hulle nie meer kyk, maar regtig, Here, God, wat is u wil nie? Wat is u plan? Wat is u pad? Om ons kom terug na Johannes, Jakobus toe, waarmee ons nou besig is. Weet, as ons kyk na die Bybel, is daar baie toetse vir geloof wat die Bybel gee. Ons kyk in Jakobus, al die toetse wat hy hier gegee het, hoe ons beproewings hanteer, hoe ons vervolgings hanteer, hoe ons al hierdie tipe goed hanteer. Bybel praat van geloof as 'n toets van ware geloof, bekering van sonde. Hy praat van nederigheid, gebed, liefde vir ander, groei gehoorsaamheid, losmaak van die wêreld en ons kan aangaan en aangaan aangaan. Maar een van die grootste en die duidelikste tekens dat 'n kind van die Here is, lê dat ek soek na die wil van die Here. Dis waar die groot, groot verandering lê. Die ou self het gesoek na my dinge, maar die kind van die Here, U is God, ek is die maaksel, wat is U wil? Psalm 4 skryf, 48 skryf het so mooi, om U wil te doen, my God, is my een begeerte, U woord is my hele lewe. Onderstreep hierdie teks jou hart. Dit onderstreep my hart. Dit onderstreep die kind van die Here se hele doelwit. Ek sê nie dat ek alles bereik het en volmaak is daaraan nie, maar dis my asem. U wil en U woord. En dis in kontras met baie teologie wat vandag verkondig het, om jou beter man en vrou te maak en gelukkig te maak, jou drome, jou ideale, die hartklop van die kind van die Here, U wil, is my een begeerte, my hele lewe is U woord. Markus, elkeen wat die wil van God doen, is my broer, my suster, my moeder. Die wat die wil, my wil doen, is hulle wat my familie is, sê die Here Jesus. Matteus 7, dat ons al baie al aangehaal het, en ook nog baie sal aanhaal. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here sal in die koninkryk van die hemel aangaan, maar hy, net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Dis nie assosiasie met nie. Dis aktiewe doen. Petrus skryf ook baie mooi, kyk hoe mooi skryf, hy sê, die nuwe mens wat in Christus is, vir die res van sy aardse bestaan, word sy lewe nie meer beheers deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God. In die verlede toe jy nog heidene was, is jy lewe lank genoeg beheers deur die heidense begeertes. Waar lê die verskil? En ek dink Petrus sê dit vir my die mooiste van alles ook, toe ek nog 'n ou mens was, was my lewe beheers deur my wil. Maar nou in Christus word my lewe nie deur wat ek wil bereik, my drome, my ideale. Maar God, wat wil u? Wat is u plan? Wat is u pad? Waarheen wil u? Ons wil God intrek by ons. En dis die valse geloof. Dis die valse getuienis. Dis die valse evangelie. God vir my. God wat jou gaan verwesenlik. Dis die mense wat gaan staan voor die troon van die Here, binne die kerk van die Here. En die Here sê, ek ken jou nie. Want jy het nog nooit die knie gebuig voor my. En my aanvaar as die koning van jou lewe nie. Dis die essensie. Die Here Jesus Christus is vir ons, ek dink die mooiste voorbeeld hiervan. Ons kry het in Johannes 6, hy sê, ek het van die hemel afgekom, nie om my wil te doen nie, maar van hom wat my gestuur het. Johannes 5 skryf hy dieselfde ding, ek kan niks uit my eie doen, en ek oordeel soos ek het van die Vader gehoor het, en my oordeel is regverdig. Omdat nie my wil is wat ek nastreef, maar hom wat vir my gestuur het. Hoekom sê die Here hierdie goed? Is dit net so dat ons kan beïndruk wees en kan wonder? Of sê hy vir ons die goed omdat hy die voorganger is, die eerste ene, die model is? Dis hoekom hy dit sê. Ek is die eerste een wat my kruis opneem en my lewe aflei en die wil van my Vader doen. Want dis presies wat jy moet doen. In hierdie lewe gaan dit nie oor wat jy wil bereik nie, wat jy dink jy vir God wil doen nie, en al die ander goeders nie, dit gaan oor hom. En die Here het sy kruis opgeneem, en ek doe niks uit my eie nie, ek het geen plan nie, ek het geen ambisies nie, ek het geen ideale nie, ek kyk wat my Vader doen, en ek doen wat my Vader doen. En die hoogtepunt daarvan is in Getsemane, waar hy gekonfronteer is met sy dood wat om die draai is, en my Here nie wat ek wil nie, maar wat u wil. En ek weet wat kom, ek weet hoe moeilik dit gaan wees, maar nie wat ek wil nie, wat wil u? Nergens in die lippetaal van die Here hoor ek van, wat was sy drome en sy ideale en wat hy wil bereik en wat sy vader alles van kon doen. Ja, hy was leeg. Hy is niks in niemand nie. Soveel so dat soldaat op hom gespoeg is. Julle het partyke dalk die idee dat Christus was hierdie man wat jy by aankom en dan sê hy aura en iets aan hom. Praat die mense, hy vibe aan hom. Jy is om my tweede kyk gegee het nie. Hy was Jood so typies soos kon kom. Die meerderheid van sy ons wat achter hom aangeloop het, en het achter hom aangeloop, want hulle kry kos. En toe hy beginne praat oor opoffering, en Christus eerste stel, toe draai hulle om, Johannes 6, toe wil hy niks met hom te doen nie. Baie van hulle was disciples wat al lang saam met hom geloop het, wat omgedraai en sê, niks met jou te doen nie. Dis die pad, wat gemodelleer is vir die kind van Here. U alles. Ek niks. Die kind van God verheug hom oor die wil van God. Dis my asem, is my lewe, dis waarvoor het gaan. Ek is losgekoop van my wil, my idee, my dinge. Die ander kant is ook waar. Iemand wat homself 'n kind van die Here is en konsekwent die wil van die Here en die opdragte van die Here veronagsaam. My liewe mens, daai mense het nog nooit by die Here uitgekom nie. Hy mag godsdienst praat, hy mag sy Bybel ken, hy mag verstaan wat daar aangaan. Eindelijk wil ek ook sê, hy verstaan nie regtig wat daar aangaan nie. Want as hy verstaan het, so hy geknie gebuig het voor die wil van God. Hou wat aanhou met wat hy wil en hoe soos hy wil, is rebellie. Ek leef nog daar. Kom ons kom by hierdie gedeelte. Ek wil stilstaan by 4 dinge wat Jakobus vir ons hier uitlig, rondom die wil van God. Daar is 4 moontlike maniere ons kan reageer op die wil van God. En dit is my interessant, as jy nou kyk, dit is nog baie naby aan die saaier. Daar is 4 dinge wat ons kan uithaal op die, wat die saad geval het, nee, die wat die pad geval het, die grond en distels geval het. Daar is 4 reaksies wat jy kan uithaal rondom die wêreldse se hoor van die evangelie. Een van hulle was die regte aanvaarding daarvan, die vrugbare grond. Die ander was allemaal nie reg nie. En dieselfde ook met die wil van God. 'N bietjie weier. Daar is 3 negatiewe reaksies. 3 verkeerde reaksies wat ons kan hê op die wil van God. En dan is daar 1 regte reaksie. Goed, kom ons kyk eerst na die 3 negatiewe reaksies wat ons het. Ons begin daar by 1. Ons begin by die dwaas. Dis die een wat die wil van God ignoreer. Vers 13 tot 14. Hy sê, kom nou, julle wat sê, vandag of morgen sal ons na die en daai stad toe gaan, 'n jaar lang klaar, ons sal saak het en ons sal geld maak. Dis die dwaas wat die wil van God ignoreer. Dit bestaan nie, dis nie in sy rekenskap nie. Daar is van, kom ons gaan doen al die goeders en ons gaan met ons lewe. Sy lewe begin en sy lewe eindig by wat wil ek doen. Daar is nie 'n rekening van dat daar God is nie, of niks buite hom nie. En ons allemaal ken dit en ons sien baie mense rondom het. Hy maak sy planne, hy gaan aan met dit, asof daar nie 'n God is nie. As hy hier praat, dan praat hy met mense wat die wil en die woord van die Here ken. Daarom praat hy van julle. Dis sy gehoor. En in aanhalingstekens praat hy mense wat sê dat hulle Christen is, of tot die Christendom behoort. So ons kry binne die mense wat sê dat hulle Christen is, dat daar mense is wat so lewe, dat hulle geen rekenskap hou met God, in hulle enigszins in hulle plan, in hulle doel, wat hulle ideale nie, dis wat ek gaan doen, en gaan so. Sê nou, julle wat sê, die manier hoe hy geskryf in die Grieks daar, dui daarop dat hy sê, julle wat aanhou sê, julle wat so praat, hy praat hier van 'n gewoonte. Mense wat die gewoonte het, om planne te maak, hulle reëlings te maak, hulle lewe te organiseer, sonder dat hulle God na rekening bring. Ons praat nie van die ou wat 1 keer gepraat het nie. Dit moet ons duidelik om sê. Die Bybel praat nie van hier dat het verkeerd is om planne te maak, asseblief tog nie mense, dat ons besighede gaan allemaal vou, as ons nie planne maak, en ons groei nie, en al die type van dinge nie. Hy praat hier van mense wat nie aan God dink in sy planne nie. En nie rekening hou daarmee, asof God nie bestaan nie. Hoe kan ek sê ek is 'n kind van God? En hy is my koning en alles draai om hom, maar in my lewe het ek geen rekenskap van wat sy wil is nie. Kan dit? Dit kan mos nie. Ek meen, dis presies hoe die ongelowige die wêreld is. Hulle gaan anders of daar nie God is nie. Daarom noem ons hulle dwaas. Wat wil ek? Ek wil vir julle gou Jesaja 14 voorhou, gaan nie lank by hom stilstaan nie. Maar luister na die korrelasie tussen Jesaja 14, wat praat van die duivel. Dis die duivel wat hiervan geskrywe word en wat ons hier het. Jesaja 14 skryf, die duivel sê, en jy wat, en dit jy wat gedink het, ek klim op na die hemel toe, ek gaan my troon neersit bokant die hoogste sterre, ek gaan my plek inneem op die berg waar die gode mekaar ontmoet, ver in die noorde, ek klim op tot bokant die wolke, ek word soos die allerhoogste self, maar jy stort af in die doodryk, tot af in die diepste deel. Duivel, ek gaan. En dis die wese van die verlore mens, is hierdie stuk rebellie, hierdie stuk selfvoldaanheid van, en van ek gaan, ek wil. En dan kry ons hierdie vyf ek wille wat ons in Jesaja gekry het, ook hier, in hierdie gedeelte, ne? Hy skryf vir ons, ek kies my eie tyd, vandag of môre, ek besluit, hierdie goed, ek besluit waarheen ek gaan, ek gaan na die stad toe en ek gaan daai stad toe, ek besluit, dis my lewe. My logika dikteer dit, my insig, my wysheid, my geleerdheid, dikteer hierdie goeders. My tydperk, gaan van die jaar daar bly, gaan 'n maand daar bly, wat ook al, ek bepaal hoe lank ek gaan bly. Ek bepaal wat ek gaan doen ook, my sake, my goed. Ek bepaal my doel wat ek gaan geld maak, wat ek wil doen. Ek en ek. Dis waaroor dit gaan. Geen rekenskap van God nie. Bybel te voorbeeld van hierdie type ou. Lukas 12 sê, die Here vertel toe 'n gelykenis. 'N ryk man se grond het goed gedra. Hy het toe by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarna sal ek my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek myself sê, mens, jy het baie goed weggesit vir baie jare. Hou op met werk en eet en drink en leef lekker. Maar God het gesê, jou dwaas, vannacht nog sal jy sterwe, en jou goed sal opgeëis word. Wie kry alles wat jy by mekaar gemaak het? Daarom praat die Bybel van die dwaas. Ek gaan. En ek hou nie rekening met God wat daar is nie. En jou dwaas. Daar is twee redes hoekom jy dwaas is, wat Jakobus hier noem, ek wil net by hierdie twee stilstaan. Nommer 1, jy weet nie wat in die toekoms gaan gebeur nie. Julle wat nie eers weet hoe julle môre sal wees nie. Spreuke skryf, moenie roem oor wat jy môre verwag nie. Jy weet nie wat die dag sal oplewer nie. Wie van julle weet wat môre gaan gebeur? Hoe arrogant om te dink ek weet presies wat hierdie week voorlê. Ons weet nie eens asof jy hierdie week begrawe nie. Jou dwaas. Ek het jou 'n voorbeeld gebruik wat my pa baie jare terug gehad het in 'n gemeente wat hy opgetree het. Het hy ook die Sondag soos die Here gelei, wie van julle sal Dinsdagoggend die son sien opkom? Baie sterk bekeringspreek en daar sit 'n boer in die kerk wat vir jare in vriendskap met almal geleef het, ver van die Here af. En die Here gryp die boer se hart daar en hy gee alles vir sy Here oor. Die hele Sondag is hy op die telefoon om reg te maak en vir mense te getuig. Maandag het hy gebel en reg gemaak. En 'n maandag aand, laatmiddag, die trekker in die veld blik hom in mors dood. Dinsdagoggend nie die son sien opkom nie. Jou dwaas. Prys die Here dat hy geluister het. Nie geweet dat dit is sy laaste week nie. Is net 'n dwaas wat aanhou in sy lewe en sy planne maak en nie met God rekening hou nie. Die tweede rede is, jy is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Die Bybel is vol gedeeltes wat praat oor hoe kort 'n mens se lewe is. Van die mooiste is Job 14 waar die Here praat. Hy sê die mens uit 'n vrou gebore, sy lewe is kort en vol onrus. Hy is soos 'n blom wat oopgaan en dan verlep, 'n skaduwee wat verbygaan en dan nie stil staan nie. Die lewe is kort. Om in te beplan, ek wil, is baie kortsigtig. En aan die ander kant, en nou die lewe kort is nie, om nie rekening hou met die ewigheidsperspektief nie, dat waarin is ek op pad nie, is baie, baie dwaas. Om in hierdie lewe in te gaan van wat ek alles wil hê, en my liewe mens, hierdie lewe gaan verby, alles wat jy by mekaar gemaakt het, gaan jou kinders in elk geval uit mekaar uit, gooi, vraag vir jou ma en pa hulle wat ook geërf het, wat het van hy geld geword, jy gooi dit weg, ergeld is werkgeld, die waar, die spreek is baie waar, behalwe miskien hier en daar een uitsondering. In elk geval as Here Jesus terugkom, word alles met vuur verbrand. Daar gaan niks oorblij nie, vir wat ek myself so afgesloeg het en beplan het en by uitgekom het nie, die ewigheidsperspektief om te weet, maar waarheen is ek op pad? U is die God, u is die een wat besig is om hier te werk, u is die een wat besig om my lewe te vorm en te ontvorm en my bruikbaar te maak, dat ek nog 'n oes kan inbring, ek weet waarheen is ek op pad. Een dwaas kyk net vast hier en nou. Een ou wat nie met Godse wil rekening hou in sy leven nie, is die ou donkie wat in die veld stap met die klappe op, julle ken hom. En hy besef nie, as hy is vastgemaak in een stang hier en hy is bezig om hoe meelsteen te loop. Al in die rond en hy kom net mooi nergens. Hy sing ook niks, is net wat het ek, wat kan ek by mekaar maak. Die tweede manier ons het kan doen, is nie net om totaal nie rekening om dat te ontken. Die arrogantie van om die wil van God te ontken. Vers 16 skryf, maar is julle te seker van julle self, en julle praat groot, die verwaandes, al sulke groot pratery, ek wil daai vervoer vervang met boos, ewel. Verkeerd is nie 'n goeie vertaling nie, is boos. Die eerste groep mense, kan ons praat van die praktiese ateëste. Daar bestaan nie 'n God in hulle raamwerk nie. Dis hulle lewe. Die tweede groep wat ons nou hiervan praat, is die selfteëste, die selfgod mense. Want dit gaan oor my wil, en wat ek wil, en waar ek wil. En daar is 'n God, maar hierdie God moet inpas by my, en wat ek wil. En dis waar die godsdienst beginne draai, en dis wat ons vandag kry in al ons kerke al hoe meer, dat dit 'n godsdienst is wat beginne ignoreer dit wat die Bybel sê, en dan word daar mee gepraat oor sonde nie, en jy gaan hoor, daar word nie meer gepraat oor 'n kruis nie, en daar word nie meer gepraat van opoffering nie, want dis nie goed wat ons wil hoor nie. Ons wil hoor van 'n God wat jou drome gaan laat waar word, wat jou ten volle sal verwesenlik, en eindelik aanbid ek myself. Kan jy onthou wat het die Here gesê van, wat dink hy van mense en wat hoogmoed is? Een mens wat vol van sy eie ek is? Ek haat dit. Die Here het 'n weersin daarin. Die groot praat wat hier is, is my eindelijk een baie oulike woord, is die groot praat van mense wat groot praat oor het twak. Engelse praat van snykool, julle weet hy, die medikasie wat jy het, wat jy weet, enig iets van 'n voetsool tot by kanker kan genees. Drink net hierdie pil, die snykool. Die groot praat, maar daar is niks in het nie. Dis hierdie groot praat. Hulle het baie te sê, baie plan, hulle is groot mense, hulle is belangrike mense, maar as God hulle weeg, is hulle niks. Want hulle stel wat hulle dink, en hoe hulle dink, nog bo wat God se wil is. En hulle sal die Bybel draai en vir hulle self aanpasbaar maak. En eindelijk maak ek maar my eie godsdienst en dis afgoderij, dat het vir my kan pas. En sulke groot praterij is boos, is ewel. Poneros is die woord wat gebruik word. En poneros is een van die titels wat aan die Satan toegesê word. Hy is poneros. Hy is boos. Hy is ewel, kom van die duivel. Dis hoe God het sien. So kom ek nie hou van hierdie vertaling, die is vir my, is net verkeerd, is soos, Dis nie net verkeerd nie, dis baie erger, dis boos, is in die karakter en die aard van Satan. Om te sê, ek hoor wat die wil van God is, maar ek het my eie planne, my eie pad, my eie dinge. Dan trek ons dit 'n bietjie nader. Daar's 'n derde manier ons dit kan hanteer. Daar's ouens daar buite wat prakties ateïste is. Daar's mense wat eintlik nog maar hulle self dien en gaan hulle self en daar's 'n opkoms van baie sulke evangeliste deesdae ook wat vol van hulself is. En dan kry ons 'n derde groep. En die kerk is vol van hom. As die sonde van die ongehoorsaamheid. Ek ken die wil van God. Ek weet wat die Bybel sê, ek verstaan wat die Bybel sê, ek hoor dit goed, ek hoor dit baie keer sondag na sondag na sondag, maar ek gaan nog aan met my eie goed. Vers 17 sê, as iemand weet wat die regte ding is om te doen, en hy praat baie wyd hier, en hy doen dit nie, is dit sonde. Daar's mense wat weet wat die Here van my verwag, wat ek moet doen, en dan praat ons ook hier van kinders van die Here. Daar's kinders van die Here weet wat daar sonde in my lewe is en daar's goed wat nie my lewe hoort nie, maar ek hou aan. Ek is by 'n plek, ek is besig met goed waar ek nie meer met besig wees nie, maar U is nie God waarna ek gaan luister nie. Ek doen wat ek wil doen. Daai ongehoorsaamheid. Dit kan ons nie duld nie. Vir die ongelowige wat saam met ons in die kerk loop en al hierdie goed doen, skryf die Here. Luister, ons het net in Lukas gelees, die eerste deel, nou gaan ons by Lukas 12, en is aan die einde toe. Die eienaar, die slaaf wat die eienaar aangestel het, om na die goeders te kyk, vers 46, sal die eienaar van die slaaf op sy koms, dat hy het nie verwag nie, en op 'n uur dat hy nie vooraf weet nie, dan sal sy eienaar om laat doodmaak en die lot van die ontrouwes laat deel. Die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê hy moet doen. Hier praat hy nou van mense wat saamloop in die kerk. Kerkraad dien, al hierdie tipe goeders het. Hy weet wat gedoen moet word. Hy verstaan wat gedoen moet word. Maar hy doen dit nie. Hy buig nie die knie voor die Here Jesus Christus nie. Hy sal die lot van die ontrouwes in die ewige hel binnegaan. Vers 47 gaan hy aan die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê, maar wat nie gereed gemaak het volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal 'n swaar straf kry. Die ewige verdoemenis. Daar's die wil van God. En dan sal die vierde groep, die wat dit hoor, die wat besef wat het is, en die knie buig daarvoor. Vers 15, maar jylle moet eerder sê, as dit die wil van God is, en dan praat hy die selle deel hiervan, dis een levenswijse, dis een gebruik wat ek het, dis nie net een keer wat ek het sê nie, dis een kenmerk van my levenswijse, as dit die wil van die Here is, dan sal ons dit of dat doen, dan sal ons doen toe, saam toe gaan. Here, as dit U wil is, dan lei U my. Here, wat wil U? Waar wil U? Hoe wil U? Dit, my liewe mense, is die kenmerk. Dit is die toets in die geloof van die gelowige. Is my lewe so ingekleerd dat ek in elke kreeseltjie dingetjie, Here, wat wil U? Hoe wil U? Here, dit gaan alles oor U. In my lewe is net in diens van U. Ek het my kruis afgelê en ek het gesterwe myself. Ek soek nie meer my belange nie. Here, waar wil U? God se wil staan. Ons gaan by 'n dag kom wat ek moet rekenskap gee van wat het ek gemaak met God se wil. Elke liewe mens, elkeen stoksiel alleen. Ek dink party van ons dink ons kan in die crowd verdwyn daar, né? Soos wanneer juffrou vir die klas 'n vraag vra, dan wil ek net so 'n bietjie agtertoe skuif. In die hemel en met die wederkoms, voor die Here die laaste gaan oordeel, dan gaan jy daar stoksiel alleen voor hom staan. Niemand langs jy nie, jou man gaan jou nie help nie, jou vrou gaan jou help nie, jou ouers se geloof gaan jou nie help nie, jou oupa en ouma se geloof en sy sendingwerk gaan jou nie help nie, jy staan daar stoksiel alleen, vir wat het jy as persoon alleenlik gemaak met die wil van God? En die praktiese ateïs gaan die oordeel kry, die ewige hel, die selfaanbidder, wie met sy eie lots en sy eie idee, sy eie goed nagejaag het, gaan dieselfde oordeel kry, die ewige hel. Die ongehoorsame kind, gaan dieselfde oordeel kry. En ek dink het gaan vir hom nog swaarder wees, omdat ek so naby was. Hy gaan die ewige hel kry. Kan jy dink om in die hel te sit? En ek het sondag na sondag geluister na die evangelie. En ek vir myself maar oor en oor moet sê, het ek toch nog net geluister nie. Gewonder waar oor die man nou so opgewonde raak daarvoor, en hoekom hy so te kere gaan. Het ek toch maar net geluister, en het gaan aan vir ewig. En daar is nie uitkomst nie. Toe wat ek gesê het, God haat die sondaar. God haat sonde, en God haat die sondaar. Die een wat sy rug draai en aanhou met sy eie lewe. God het die mens lief, daarom is die kruis daar, alles daar. Maar as die mens sy rug daarop draai en nie wil luister na die wil van God nie, dan gaan ek staan onder die oordeel van God. En daar is niemand wat lief het soos God nie, en daar is niemand wat haat soos God nie. Hy haat regverdig en absoluut. Daarom is hy al gemaak. Het is deel van wie God is. Ons moet dit nie ontverkeerd nie. Maar vir die wat geluister het, die wat gehoor gegeet het, besef het, Here, dis u wil. Ek glo dis julle wat hier sit. My woord van waarskuwing is maar miskien altyd maar vir die wat nie hier sit nie. Ek sal altyd maar nog die eenskapie soek wat nog nie deel van ons is nie, en ek sal dit doen tot ek die dag dood is. Ek sal nooit aanvaar almal hier voor my is reg nie. Julle moet dit maar vergewe van my. Maar dit hoort so. Is die wil van God, sy plan, sy pad, jou lewe, jou asem? Of wil ek nog doen wat ek wil doen? Moenie die ongehoorsame Christen wees. My mens is nie die moeite werd nie, die Here gaan vir jou pak slaag gee al die pad. Daar is niks so miserable soos 'n kind van die Here wat in sonde leef nie. Dis 'n miserabele lewe. Trust me. Die sondaar los hy in sy lewe en hy gaan aan met sy lewe. Maar as jou naam geskryf is in die boek van sy lewe en jy is ongehoorsaam, gaan hy jou nie los nie. Hy gaan vir jou in 'n hoek dryf. Ek was daar, getuig daarvan. En jou lewe is net nag. Gee oor, volg sy wil. Dan weer die lewe in oorvloed. Kom ons sit net voor raakstel. Hemelse Vader, U is God. Hierdie heelal wentel rondom U. Wat U wil, wanneer U wil, waar U wil. En nie rondom my of enige van ons nie. Wat is die mens? Ons is maar gras. Ons is maar waterdamp. Vir oomblik daar is en môre is ons weg. Oormôre lankal vergete. Maar U is ewig. En my ewigheid lê in U. En die pad saam met U. Ek bid vir elkeen wat hier voor my is vanoggend, Here, wat nog nie heeltemal gebuig het voor U wil nie. Miskien het ons teruggegly in ongehoorsaamheid. Bid ek, Here, dat hulle weer die knie vooroggend voor U sal buig. Here, ek stort my lewe as 'n offer voor U uit. Niks wat ek wil is belangrik nie. Wat U wil is al waaroor dit gaan. Ek bid, Here, dat U ons so leeg sal maak van onsself dat ons werklik bruikbaar sal raak in die wêreld hier rondom ons. Dat ons soos ons oudste broer, Here Jesus Christus, ook 'n model kan wees van iemand wat nie sy eie wil doen nie, maar net die wil van sy Vader. Ag Here, maak my lewe so. Net die wil van my Vader. Vergewe ons ongehoorsaamheid. Wys ons ons ongehoorsaamheid dat ons daarmee kan afreken, dat in stukke kan kap. Wys nog die eie ek wat daar oor is, my eie wil, my eie rigting, my eie dade, my eie ambisies, dat ek dit in stukke kan kap. Dankie Here dat U ons lewens vol maak. En dan juist wanneer ons die knie voor U buig, dat die lewe begin 'n sin maak en vol maak. Ons bid vir 'n wêreld rondom ons, Here, wat al hoe donkerder raak. Ons harte raak ontsteld en besorg, Here, as ons hoor hoeveel kansels nie meer die waarheid praat nie. Ons kan maar net na U kyk, U die koning van die kerk, U die koning van die heelal, U wat begin, U wat beweeg, U wat doen. Hoor ons gebed. Kom werk weer. Kom stort die gees weer uit. Spreek in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.